Gemeente, die preek van vandag het ek in 'n aantal dele verdeel wat so deur die loop van die liturgie aan die orde sal kom. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, soos ek reeds genoem het, die jong mense van die klein jeugvereniging is tans by hulle jaarlikse kampie. Maar as alles volgens plan verloop, dan kyk hulle hierdie diens saam met ons en hulle het as tema vir die jaar se kampie gekies simbole. Hulle het gevra of ons vanoggend se erediens ook daaraan aandag kan skenk. Nou in die daaglikse lewe om ons heen kom ons voortdurend simbole teë, oral om ons heen. Ons hele verkeersstelsel byvoorbeeld werk met simbole. Wanneer jy 'n omgekeerde driehoekbord sien, weet jy dat dit simbool staan vir 'n toegieteken. Jy moet kyk of daar ander verkeer aankom, maar indien nie, dan mag jy verder ry. Wanneer jy 'n ronde bord met 'n P en 'n skuin streep daardeur sien, dan weet jy, jy mag nie hier parkeer nie. Verder die klere wat ons dra, baie dikwels met simbole te make. Bekende merkklere is immers herkenbaar aan ewe bekende simbole. Die drie strepe is Adidas. Die ronde regmerkie is Nike. En wat van die sogenaamde emojis op ons slimfone? Dit is alles simbole. As ek vir jou 'n boodskap stuur met 'n lagende gesiggie, dan weet jy dat ek iets vrolik skryf. As ek 'n hartseer gesiggie met trane bysit, dan weet jy dat ek nie 'n grappie maak. En die wêreld om ons heen is een en al simboliek. Daarteenoor wil dit voorkom asof die kerk, die geloof, maar redelik sober in simboliek is. Moontlik selfs 'n bietjie kaal. Veral in protestantse kerke vanaf die tyd van die reformatie. Diegene wat die geskiedenis 'n bietjie ken, sal weet dat daar in die begintyd van die reformatie, veral in die begintyd, sogenaamde beeldestorms was. En tydens hierdie beeldestorms is die eertydse Romeinse kerkgeboue gestroop van alle beelde. En het daar eintlik net 'n preekstoel in plaas van 'n altaar in die sentrum, in die middel van die kerkgebou oorgebly. Uiteraard is dit op sy eie ook 'n pragtige simbool, simboliek. Die preekstoel sentraal beteken die woord sentraal. Maar is daar nie ruimte vir 'n bietjie meer simboliek nie? Nie heeltemal verbasend dat daar in die laaste dekades in gereformeerde kringe ook onder ons al hoe meer stemme opgaan wat pleit vir meer simboliek in die kerk. Nou voordat ons te vinnig roep vir vernuwing op hierdie punt, kom ons kyk eers wat ons wel het. En dan sal ons dalk verbaas wees watter simbole ons alreeds het. Wat nou byvoorbeeld hierdie kerkgebou? Die jong mense by die kampie kan maar, wanneer hulle terug is, 'n slag kom kyk. As jy in die buitekant staan, dan sien jy 'n aantal kruissimbole teen die muur. Hierdie muur hier en daardie muur daar. Kruissimbole wat in die mure ingemessel is. Die kruis, die simbool by uitstek van die Christelike geloof. Christus wat aan die kruis die vloek gedra het vir ons. En gaan Google maar 'n slag hoeveel verskillende forme van die kruis daar deur die eeue in verskillende lande en kulture ontstaan het. Ons is gewoond aan die eenvoudige kruis, hulle noem die Latynse kruis. Dis die westerse deel van die kerk. Die een regop paal met die dwarsbalk, maar daar is talle ander forme van die kruis. Of wat van hierdie drie vertikale balke van ons ouer lidmate sal dalk nog weet wat dit beteken. Die ontwerper se bedoeling met hierdie balke, so lees ek, was om daarmee die kenmerke van die kerk van Christus uit te beeld. Jy weet, wat die kenmerke van die kerk is vanuit artikel 29 van die NGB, die woord, die sakramente en die tug. En hierdie drie kenmerke kom by mekaar vind sy fokus in die bediening van die woord. En vandaar dat hierdie drie balke as ware die preekstoel omvou. Want uiteindelik gaan die woord, die sakramente en die tug gaan uiteindelik oor niks anders nie as die bediening van die woord, die prediking, dit wat hier vanaf die kansel in die eerste plek, maar ook in die huise, in die kategese gebeur. Dit is 'n pragtige simbool. Dan het ons natuurlik die simbool van die Alfa en die Omega. Die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet. Kom ons sê die A en die Z in ons alfabet. Waarvan ons 4 keer in die boek Openbaring lees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, sê die Here. Wanneer jy die kerkgebou inkom, is dit die eerste waarop jou aandag gerig word. Ons Here wat aan die begin van alle dinge staan, hy is die Skepper. En wat aan die einde van alle dinge steeds daar sal wees, hy is die voleinder van alle dinge. Pragtige simbool wat ons daaraan herinner, ons God is in beheer. Wanneer ons na die diens weer uitgaan, dan word ons aandag gerig op daardie 7-armige kandelaar wat in die agterste muur ingemessel is. Simbool wat ons oproep om nou, nadat ons die woord van die Here gehoor het, uit te gaan en die lig in die wêreld te laat skyn. Julle, sê die Here Jesus in Matteus 5, julle is die lig van die wêreld. En soos daar nog verskeie ander simbole wat in die argitektuur van hierdie gebou ingewerk is, pragtig hoe ons voorvaders, waarvan sommige nog lewe, nie net gebou het nie, maar mooi nagedink het oor 'n gebou vol met simboliek. Kom ons bring dit bietjie nader aan die skrif, want die kerk dink nie maar net self simbole uit nie. En in die heel eerste plek ontvang die kerk van die Here simbole. Vanuit die skrif. Die Here het vir ons 'n aantal pragtige sprekende simbole gegee. En ons gaan hulle vandag nie net beskryf nie, ons gaan hulle ook bekyk. En een daarvan gaan ons selfs bedien, die doop. Dit is 'n pragtige simbool wat die Here gegee het. Die broers en susters wat ons hier in die doopvont het, is gewone water. Gewone water uit die kraan in die kombuis, effens warm gemaak deur die koster, sodat die babietjie wat gedoop word, nie die skrik op die lyf gejaag word wanneer daar skielik 'n handvol met koue water oor haar koppie gegooi word nie. Maar verder is dit gewone water. Dit is nie heilige water soos wat in die Romeinse kerk beweer word nie. Dit is nie water wat een of ander magiese krag besit om iets in die gedoopte, die doopeling uit te werk nie. En soos wat ons bely in NGB, Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 34, God het beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water, in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees te doop. Net met gewone water. Het gaan dus nie in die eerste plek oor hierdie water nie. Hierdie water dui iets aan, dis 'n simbool van iets anders. Maar van wat presies? Hoekom het die Here juis water as simbool vir die doop gekies? Wel, die water dui veral op twee dinge. Die eerste en mees ingrypende is dat die water 'n simbool is van verdrinking. Daarom dat volledige onderdompeling by die doop 'n baie mooi simbool, baie mooi betekenis kan hê. Dit wys baie konkreet aan hoe ons ou mens as ware in die water verdrink en hoe die nuwe mens uit die water weer opstaan. Dit is 'n gedagte wat ons in die formulier so pas gelees het, maar wat ons ook vind in byvoorbeeld Kolossense 2 vers 12, waar Paulus sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van hom, van God wat hom uit die dode opgewek het. Dus die doopwater simboliseer verdrinking. Ons sondige mens verdrink in die doopwater en ons nuwe mens staan saam met Christus weer op. Die tweede simbool van die water hang hiermee saam, namelijk dat die water 'n aanduiding is van die afwassing van die sondes. Soos wat artikel 34 van die NGB dit verwoord, God toon ons met die doop dat soos water die vuilheid van die liggaam afwas as dit oor ons gegiet word, so bewerkstellig die bloed van Christus deur die Heilige Gees dieselfde inwendig in die siel. Dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes. En dit moet ons voor oog hou, gemeente, wanneer ons net hierna vir Talita gaan doop, dan is dit maar 'n paar hande vol met water wat ons oor haar koppie gooi. Nie genoeg om haar hele lyfie skoon te was nie. Nog minder om haar te laat verdrink. Maar dit hoef ook nie. Want dit gaan nie oor hierdie water in die eerste plek nie. Dit gaan oor wat hierdie water uitbeeld. Wat dit simboliseer. Dus wanneer ons sien, wanneer hierdie paar hande water oor haar koppie uitgegooi word, dan moet ons verder dink en in die geloof kyk. Afsterwe. Verdrinking en afwassing van al haar sondes deur die geloof in Jesus Christus. Broers en susters, dan het ons nog 'n simbool van die Here gekry. En eintlik is dit twee simbole in een, die brood en die wyn wat ons aan die tafel van die nagmaal ontvang. Dus hierdie simbole, brood en die wyn van die nagmaal, aan die tafel, dit moet ons laat dink aan 'n maaltyd. 'N maaltyd waar die Here self die gasheer is. En by 'n maaltyd is daar altyd kos. Maar hoekom het die Here juis gekies vir brood en wyn? Hoekom nie aartappels en bier nie? Wel, omdat die simbole na 'n baie spesifieke werklikheid verwys. Die simbole pas, en jy moet dit maar in gedagte hou, dis 'n belangrike beginsel, die simbole pas by dit waarna dit verwys. Die simbool van die brood verwys na die liggaam van Christus, net soos wat brood die mees basiese voedsel is, wat die menslike liggaam onderhou. Soos Christus die hemelse brood wat uit die hemel neergedaal het om die geestelike lewe van die gelowiges te onderhou, so bely ons in NGB artikel 35. En so noem Christus homself ook in Johannes 6 vers 35. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En die simbool van die wyn verwys na die bloed van Christus. Daar is 'n mooi ooreenkoms in die rooi kleur van die wyn en die kleur van die bloed. En by die instelling van die nagmaal het die Here Jesus die beker met die wyn wat tydens die paasmaaltyd gebruik is, gedrink is, het hy geneem en het hy gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Dus hierdie twee, die brood en die wyn, is simbole van die liggaam en die bloed van Christus. Wat ons regtig genoeg aan een stukkie brood en een slukkie wyn. Ons kan ons nie daarvan oorleef nie, veral nie as ons net nagmaal elke 3 maande vier nie. Nee, maar ons moet weer eens nie in die eerste plek op die brood en die wijn fokus nie. En die krag lê nie in die brood as sulks nie, ook nie in die wijn nie. Dis is die water van die doop, is dit gewone brood, ons koop dit by Checkers of Pick n Pay. Dis gewone wijn, ons koop dit by die plaaslike drankwinkel. Dis slegs simbole. Ons moet ons aandag rig op dit waarna die simbole verwys. Dis dan ook die oproep van die nagmaalsformulier. Om met die ware hemelse brood Christus gevoed te word, moet ons nie net ons oë rig op die sigbare tekens van brood en wyn nie, maar ons harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus aan die regterhand van die hemelse Vader sit. Kyk na Christus, broers en susters. Glo in hom. En slegs dan werk die Heilige Gees die egte betekenis van die simbole in ons hart en lewens. Ons dwaal nie, so sê artikel 35 van die NGB, ons dwaal nie as ons sê dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is nie. Maar, sê die formulier, die manier waarop ons dit nuttig, is nie met die mond nie, maar met die gees deur die geloof. Goed, ons het nou die simbole van die water, die brood, die wijn gesien. En verskeie van hierdie simbole kom terug, dieselfde Psalm 105, en kom ons sing daarvan. Hy het al dagliks begenadig met manna, hemelbrood versadig, hy het die rots vir hul ontsluit en water vloei oorvloedig uit. En as jy op die eie 1 Korintiërs 10 gaan lees, dan gaan jy sien dat het nie in die eerste plek oor daar die brood en daar die water gegaan het nie. Maar dat ons moet kyk daarna as simbole wat verwys na iets anders. Psalm 105 vers 22 sing ons nou saam. Ons maak die woord van die Here oop en ons lees twee kort gedeeltes. Ons begin in Matteus 3 en ons lees daar die verse 13 tot en met 17. Matteus 3 vanaf vers 13. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat het nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en meteens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. En dan blaai ons na Handelinge 2. Ons gaan daar die eerste 4 verse lees. Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En broers en susters, ons het nou na die simbole van water, brood en wijn gekyk. En op die Pinksterdag gee die Here vir sy kinders nog 3 simbole, wind, tonge en vuur. 3 simbole wat verwys na die gawe van die Heilige Gees. Hoekom juist hierdie 3? Hoekom wind, tonge en vuur? Immers in Matteus 3 het ons gelees dat die Gees in die gedaante van 'n duif op die Here Jesus neergedaal het. Dus daar word die Gees aangedui met die simbool van 'n duif. Waarom in Matteus 3 'n duif en waarom in Handelinge 2 wind, tonge en vuur? Wel, ons het reeds by die water van die doop en by die brood en die wijn van die nagmaal gesien dat die simbole wat God kies pas by die saak waarna dit verwys. Water, want het wys op die afwassing van die sondes. Brood en wijn, want het wys op die liggaam en die bloed van Christus waarmee ons gevoed word. Net so pas die simbool van die duif by die geleentheid van Christus se doop. Hoekom? Wanneer Johannes Calvin oor hierdie gedeelte skryf, Matteus 3, dan haal hy Jesaja 42 verse 2 en 3 aan. Daar lees ons oor die knegt van die Here is 'n vooruitwysing op die Here Jesus self. En ons lees daar, hy sal nie skreeuw of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lamp het nie uitblus nie. En dan sê Calvin vervolgens, vanweë hierdie sagmoedigheid van Christus, waardoor hy vriendelik en saggies roep en elke dag sondaars uitnooi tot die hoop op die verlossing. Daarom het die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal. En hierdie simbool, gebruik al fyn daardie eerste woord, simbool, word vir ons 'n waardevolle teken aangebied van die soetste vertroosting, dat ons geen vrees hoef te hê om na Christus te kom nie. Sien nie, die simbool pas by die saak wat God op daardie oomblik wil beklemtoon. Christus se sagmoedigheid, daarom die duif. En tot vandag toe is die duif steeds die simbool van vrede, van genade, van liefde, nie net in die kerk nie, maar ook baie keer in die wêreld om ons heen. En op dieselfde manier moet ons kyk na die simbole wat op die Pinksterdag vir die kerk gegee word. Kom ons vat hulle gou een vir een. Wind. Die 1953 vertaling wat ons gebruik praat van 'n geweldige ruk, want die nuwe 2020 vertaling praat van 'n kragtige stormwind. Die doel van hierdie kragtige wind was om die aanwesiges bevrees te maak, te laat skrik, want ons sal nooit die genade van God kan ontvang as ons nie eers iets van ons eie waan en ons selfvertroue verloor, as ons nie daarvan gestroop word nie. Is nederigheid, is eerbied, wat die deur oopmaak vir die Here om in ons lewens in te kom. Hy slaan hoewel oneindig hoog, op hul die oog wat nederig lewe, maar sien van ver die kleinheid aan van grootheidswaan wat hoog wil strewe, so sing ons in Psalm 138. Dan die tonge. Tonge dui op die werking van die Gees in hierdie spesifieke situasie, namelijk die spreek in tale wat net hierna in die apostels tot uiting sou kom. Dit was baie belangrik op hierdie oomblik. Christus het immers gesê, gaan na alle nasies. En as hulle op hierdie kritiese oomblik net een taal sou kon spreek, dan sou dit 'n verhindering vir die verspreiding van die evangelie gewees het. Dan sou die mense gedink het die boodskap van die evangelie is net vir die Jode bestem. Maar nou kom die boodskap na alle nasies toe. Dit wat eers 'n straf was op die menslike hoogmoed, dink aan die toringbou van Babel en die verwarring van die tale, Genesis 11, word nou verander in 'n seën. En so word benadruk dat ook die heidene geroep word. En op die manier het die evangelie ook ons bereik. Die tonge is dus die symbool van die tale, bestaande tale, nie brabbeltaal soos wat deur Pinkstergroepe aan ons voorgehou word nie. Bestaande tale. En dan is daar nog die derde, die vuur. Die vuur is 'n simbool van die krag, van die effektiwiteit van die prediking van die apostels deur die werk van die Heilige Gees. Die apostels se stemme en hulle boodskap sou deur die aanwesigheid en deur die werking van die Gees wees soos vuur wat die harte van mense aan die brand sou steek. Alle sonde daaruit sou brand en hulle sou vul met die warmte wat van bo kom. Sien die gemeente hoe die simbole van die Heilige Gees, die wind, die tonge, die vuur presies pas by die geleentheid van die Pinksterdag. By Christus se doop voeg God by die Gees die simbool van die duif om te wys met watter sagmoedigheid, met watter liefde Christus sy ampt sou uitvoer. Op die Pinksterdag egter gee hy aan die Gees die simbole van wind, tonge en vuur om sodoende mense gereed te maak vir die kragtige verkondiging van die evangelie aan alle nasies en tale. Dis die werk van die Gees sedert die Pinksterdag. En ons staan vandag steeds onder die kragtige werking van dieselfde Gees. Nou hieruit en ook uit die simbole wat ons tot dusver behandel het, moet ons 'n belangrike beginsel aflei. En hier kom ons by die kern, is baie belangrik. Simbole is altyd verwysend van aard. Wat bedoel ek daarmee? Daarmee bedoel ek dat het nie in die eerste plek gaan oor die simbool nie, of dit nou 'n voorwerp is of 'n handeling, ons kry ook simboliese handelinge. Dit gaan oor dit waarna die simbool verwys. Simbole wil dus nooit hê dat ons aan hulle moet vasklou nie. Hulle wil hê ons moet nadink en ons moet onsself afvra, wat wil God ons deur middel van hierdie simbool leer? Hoekom juis hierdie simbool? En hoekom juis hierdie simbool op hierdie oomblik? Terloops, dit geld nie slegs vir die Bybelse simbole nie. Dit geld ook vir simbole wat ons in die wêreld om ons heen aantref. En vir al ons jong mense, hulle wat nou ook saam met ons kyk, hulle is baie vatbaar vir gewilde simbole om ons heen, en is nie noodwendig verkeerd nie. Maar vra jouself af, vooral ook in die geval van simbole in die wêreld van musiek, sosiale media, sport, vra jouself af, waarna verwys hierdie simbool? Gaan Google dit, gaan soek dit. Miskien is dit 'n baie onskuldige simbool, maar dalk ook nie. Twee Bybelse voorbeelde waaroor die jeug by die kampie kan nadink, waaroor die res van ons by die huis kan nadink. In Jeremia 19 vers 1 moet Jeremia 'n kruik, 'n kleipot gaan koop. En dan dra die Here hom in vers 10 op om hierdie kleipot voor die oë van die leiers stukkend te gooi. Dis 'n simboliese handeling. Wat is die doel daarvan? Waarna verwys dit? Ek gaan lees maar die volgende vers, Jeremia 19 vers 11 daarby. Die tweede voorbeeld, wanneer Paulus in Filippense 3 vers 2 skryf, let op die honde. Dan verstaan ons almal waarskynlik dat dit hier nie gaan oor letterlike honde, geliefde huisdiere soos wat ons hulle ken nie. Maar wat bedoel hy dan wel? Waarvoor staan die honde in hierdie spesifieke situasie simbool? Dus in die Bybel verwys die simbool of die simboliese handeling altyd na die saak waaroor dit in werklikheid gaan. Ontdek die saak. En dan sal jy sien dat die simbool altyd pas by die saak waarna dit verwys. Daar is 'n duidelike verband tussen die teken en die saak, maar ons moet dit ontdek. En die skrif wys ons daarin die weg. Ons het nou gekyk na die Heilige Gees. Tonge, wind en vuur. Kom ons sing daarvan. Uit skrifverruiming 13, die verse 1 en 2, en 'n deel van die verklaring, van die saak waaroor dit gaan, vind ons in ons eie belydenis, die apostoliese geloofsbelydenis. Dus na skrifverruiming 13, sing ons dadelik daarop volgend, skrifverruiming 27 vers 4. En soos wat ek sopas genoem het, ons het in Skrifgedeelte 27 'n klein deeltjie gesing uit die apostoliese geloofsbelydenis. En dit bring ons by die laaste simbool waaraan ons aandag wil skenk, want ons belydenisgeskrifte, ek noem hulle net weer vir u op, maar u moet hulle ken, die apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van Nicea, die geloofsbelydenis van Athanasius, dis die drie ekumeniese belydenisgeskrifte. En dan die drie formuliere van eenheid, die NGB, die Heidelbergse Katechismus en die Dordtse leerreëls. Hulle is ook simbole. In die teologie bestudeer ons hulle in die vak simboliek. Hoekom word ons belydenisgeskrifte simbole genoem? Om twee redes. In die eerste plek is hulle simbole, omdat hulle, soos alle simbole wat ons tot dusver behandel het, na iets anders verwys. Iets anders buite hulle self. En waarna verwys ons belydenisgeskrifte? Hulle verwys na die skrif. Die belydenisgeskrifte verwoord die heerlike en die volmaakte boodskap van die skrif. Daarom het hulle geen betekenis op hulle eie nie. Wees daarom versigtig om jou belydenisgeskrifte te gebruik as jy nie in staat is om dit wat jy daar bely ook vanuit die skrif te begrond en te fundeer nie. Want ons belydenisgeskrifte staan nooit op hulle eie nie. Juis in hulle verhouding tot die skrif dat ons belydenisgeskrifte betekenis kry en daardie opsig is hulle simbole. En in die tweede plek is ons belydenisgeskrifte simbole omdat hulle die uitkenningstekenis vir almal wat dieselfde waarheid bely. As jy iemand sien stap met 'n boelshemp, dan verstaan jy onmiddellik hy of sy ondersteun die boels. Nou net soos dit met die belydenisgeskrifte. Wanneer iemand die belydenisgeskrifte gebruik as sy belydenis, dan weet jy presies waar hy staan. En so het ook in die vroeë kerk gefunksioneer. Een van die kerkvaders, Rufinus, hy skryf die volgende. Hy sê in 'n burgeroorlog is die wapenrusting van albei partye dieselfde. In 'n burgeroorlog. So ook die taal en die gewoontes van oorlogvoering. Om daarom teen verraad te waak, gee elke generaal aan sy soldate 'n kenmerkende simbool, daar het jy dit, kenmerkende simbool of wagwoord, sodat wanneer jy iemand ontmoet waarvan jy nie seker is aan watter kant hy behoort nie, hy deur middel van die simbool of die wagwoord bekend kan maak of hy vriend of vyand is. Prachtig, ons belydenisgeskrifte is simbole, wagwoorde waardeur ons kan herken, is hierdie 'n vriend of nie. Gemeente, die Heer het ons in sy woord en in die kerklike lewe met baie ryk simbole geseën. Buiten die simboliek in hierdie kerkgebou is daar die doop, is daar die nagmaal, is daar die belydenisgeskrifte. En vanuit die skrif kry ons honderde ander simbole. Dink aan die lam, die vis, die duif, die kruis, die alfa en die omega, die anker, die lig, die morester, nog talle ander. Mag hierdie simbole ons help en soos hulle ook bedoel, om ons elke keer weer terug te bring by die hart van die geloof, by God ons Vader, by Christus ons Verlosser, en by die Heilige Gees wat in ons woon. Mag die simbool ons help, om die drie enige God van harte te bely. Kom ons sing hiervan, Psalm 91, Ek waak oor hom, want hy bely my naam, wat sterk en hoog is, en jy kan maar gaan kyk, Psalm 91 is die ene simbole, vol met simboliek, ook in hierdie paar verse wat ons gaan sing. Psalm 91, ons sing die verse 7 en 8. Ag Heer, gee nou u seëninge op die seën. Is 'n simbool, dan kyk ons nie vas in die seënende hande van die voorganger nie, maar dan dring ons deur na die werklike betekenis wat in die woorde vir ons gegee word en ontvang dit in geloof. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.